Ikalawang aklat ni Samuel, kapitong kabanata. At nangyari nang ang hari ay tumahan sa kanyang bahay at binigyan siya ng Panginoon ng kapahingahan sa lahat niyang mga kaaway sa palibot na sinabi ng hari kay Nathan na propeta, "Tingnan mo ngayon ako'y tumatahan sa isang bahay na sedro, ngunit ang kaban ng Diyos ay nananahan sa loob ng mga tabing." At sinabi ni Nathan sa hari, "Yumaon ka, gawin mo ang lahat na nasa iyong puso, sapagkat ang Panginoon ay sumasa iyo." At nangyari, nang gabi rin yon ng salita ng Panginoon ay dumating kay Nathan na sinasabi, "Yumaon ka at saysay mo sa aking lingkod na kay David." Ganito ang sabi ng Panginoon, "Ipagtatayong ba ako na isang bahay na matatahanan? Sapagkat hindi ako tumahan sa isang bahay mula sa araw na aking iyaho ng mga anak ni Israel mula sa Ehipto hanggang sa araw na ito, kundi ako'y lumakad sa tolda at sa tabernakulo. Sa lahat ng dako na aking nilakaran na kasama ng lahat ng mga anak ni Israel, nagsalita ba ako na isang salita sa isa sa mga liti ng Israel na aking inutusan na maging pastor ng aking bayang Israel na nagsasabi, 'Bakit hindi niyo ipinagtayo ako ng isang bahay na sedro?' Ngayon nga'y ganito ang iyong sasabihin sa aking lingkod na kay David. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, 'Kinuha kita mula sa kulungan ng tupa, sa pagsunod sa tupa upang ikaw ay maging pangulo sa aking bayan, sa Israel, at ako'y sumaiyo saan ka man naparoon, at aking inhiwalay ang lahat ng iyong mga kaaway sa harap mo, at gagawin kitang isang dakilang pangalan gaya ng pangalan ng mga dakila na nasa lupa. At aking tatakdaan ng isang dako ang aking bayan na Israel, at aking itatatag sila upang sila ay magsitahan sa kanilang sariling dako, at huwag nang mabago pa, ni pipighatiin pa man sila ng mga anak ng kasamaan na gaya ng una. At gaya mula sa araw ng aking halala ng mahukom ang aking bayang Israel, at aking papagpapahingahing ka sa lahat ng iyong mga kaaway. Bukod sa rito ay sinaysay ng Panginoon na igagawa ka ng Panginoon ng isang bahay. Pagka ang iyong mga araw ay naganap, at ikaw ay matutulog na kasama ng iyong mga magulang, aking ibabangon ng iyong binhi pagkatapos mo na magmumula sa iyong tiyan, at aking itatatag ang kanyang kaharian. Kanyang ipagtatayo ng bahay ng aking pangalan at aking itatatag ang luklukan ng kanyang kaharian magpakailanman. Ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. Kung siya'y gumawa ng kasamaan, aking sasawiin siya ng pamalo ng mga tao at ng panghampas ng mga anak ng mga tao. Ngunit ang aking kagandang loob ay hindi maghihiwalay sa kanya na gaya ng aking pagkaalis niyan kay Saul na aking inalis sa harap mo. At ang iyong sangbahayan at ang iyong kaharian ay matitiwasay magpakailanman sa harap mo. Ang iyong luklukan ay matatatag magpakailanman. Ayon sa lahat ng mga salitang ito, at ayon sa buong pangitain ito, ay gayon sinilita ni Nathan kay David. Nang magkagayo ang haring si David ay pumasok at mupo sa harap ng Panginoon. At kanya sinabi, "Sino ako, o Panginoong Diyos? At anong aking sangbahayan na ako'y iyong dinala sa ganyang kalayo? At ito'y munting bagay pa sa iyong paningin, o Panginoong Diyos. Ngunit ikaw ay nagsalita naman ng tungkol sa sangbahayan ng iyong lingkod ng hanggang sa malawang panahong darating, at ito ay ayon sa paraan ng tao, o Panginoong Diyos. At ano pa ang masasabi ni David sa iyo? Sapagkat iyong kilala ang iyong lingkod, o Panginoong Diyos. Dahil sa iyong salita at ayon sa iyong sariling puso, iyong ginawa ang buong kadakilaan ito upang iyong ipakilala sa iyong lingkod. Kaya't ikaw ay dakila, o Panginoong Diyos, sapagkat walang gaya mo o may ibang Diyos pa bukod sa iyo, ayon sa lahat ng aming naririnig ng aming mga pakinig. At anong bansa sa lupa ang gaya ng iyong bayan, gaya ng Israel, at kinubos ng Diyos sa kanyang sarili na pinakabayan, at upang gawin niya sa kanyang isang pangalan, at upang gawa kayo ng mga dakilang bagay, at ng mga kakilakilabot na mga bagay ang iyong lupain, sa harap ng iyong bayan na iyong tinubos para sa iyo mula sa Ehipto, mula sa mga bansa at sa kanilang mga Diyos. At iyong tinatag sa iyong sarili ang iyong bayang Israel upang maging bayan sa iyo magpakailanman. At ikaw, Panginoon, ay naging dakilang Diyos. At ngayon, o Panginoong Diyos, ang salita na iyong sinalita tungkol sa iyong lingkod at tungkol sa kanyang sangbahayan, iyong pagtibay nawa magpakailanman at iyong gawin gaya ng iyong sinalita. At tumakila ang iyong pangalan magpakailanman sa pagsasabi, ang Panginoon ng mga hukbo ay Diyos sa Israel, at ang sambahayan ng iyong lingkod na si David ay matatag sa harap mo. Sapagat ikaw, o Panginoon ng mga hukbo, ang Diyos ng Israel ay napakita ka sa iyong lingkod na iyong sinasabi, aking ipagtatayo ka ng isang bahay, kahit nasumpungan ng iyong lingkod sa kanyang puso na idalangin ang panalangin ito sa iyo. At ngayon, o Panginoon Diyos, ikaw ay Diyos at ang iyong mga salita ay katotohanan at iyong pinangako ang mabuting bagay na ito sa iyong lingkod. Ngayon, kalugdan mong pagpalain ng sangbahayan ng iyong lingkod upang mamalagi magpakailanman sa harap mo. Sapagat ikaw, Panginoon Diyos, ay nagsalita. At sa pamamagitan ng pagpapala ay maging mapalad nawa ang sambahayan ng iyong lingkod, magpakailanman.